Shalom saudara-saudara sekalian. Apakah Tuhan pengontrol segalanya? Karena banyak orang Kristen yang berpikir bahwa Tuhan itu maha kuasa, betul Tuhan maha kuasa. Dan karena Tuhan maha kuasa, mereka berpikir Tuhan itu mengontrol segala-galanya. Segala yang terjadi di bawah kontrol Tuhan. Atau Tuhan izinkan, seperti itu. Dan kita akan belajar pada hari ini, saudara-saudara. Saya pendek, jadi catatan saya enggak kelihatan. Sebetulnya dimulai, kalau kita melihat di Bible NIV, terjemahan NIV, di situ perkataan Lord God Almighty, itu dirubah menjadi Sovereign God. Perkataan Sovereign. Kata Sovereign itu sebetulnya mempunyai arti orang yang mempunyai kuasa yang tertinggi. Sedang membicarakan mengenai seorang yang kuasanya supreme, di atas segala-galanya. Dan Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu sovereign, betul. Tuhan maha kuasa, kuasanya paling tinggi di atas segala-galanya. Tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan, kita semua tahu itu. Tetapi kemudian oleh agama, arti daripada kata sovereign itu bukan hanya dikatakan Tuhan itu maha kuasa saja sampai di situ. Kalau saudara lihat di dalam dictionary, kata sovereign itu adalah maha kuasa, supreme in power, ya, tinggi. Itu betul. Nah, Tuhan itu begitu, ya. Tapi kemudian oleh agama ditambah, karena Tuhan itu maha kuasa, maka Tuhan in control akan segala-galanya. Nah, sebetulnya perkataan in control itu enggak ada sebetulnya, tapi itu ditambahkan oleh agama. Nah, jadi saudara, banyak orang, malah orang Kristen sekalipun, berpikir bahwa segala sesuatu itu di bawah kontrol Tuhan. Jadi kalau misalnya ada orang, ini kejadian benar, ada anak muda, dia foya-foya, dia minum-minum, mabuk-mabukan. Setelah itu dia pulang tengah malam, entah jam 3 pagi atau jam 2 pagi, pulang naik mobil, dia ngebut karena dia mabok, dia ngebut tabrak ini apa? Pohon, mobilnya hancur, dan dia dua-dua orang itu di dalam mobil mati dua-duanya, saudara. Dan pada waktu penguburan, di dalam penguburan itu, hamba Tuhannya berkata, "Ya, sudah kehendak Tuhan. Tuhan panggil mereka. Tuhan panggil mereka pulang." Tapi saudara, apakah mereka mati karena Tuhan panggil? Atau mereka mati karena akibat daripada foya-foya mereka? Nah, banyak juga hamba-hamba Tuhan yang kalau kita mendoakan di dalam funeral, di dalam kebaktian duka, ya namanya di sini, kebaktian duka. Karena melihat orang yang ditinggalkan itu sedih sekali, maka dia coba menghibur. Dan kata-kata hiburannya seringkali berkata, "Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Nah, itu untuk menghibur orang, maksudnya baik untuk menghibur. Ya, Tuhan tahu yang terbaik buat saudaramu atau suamimu atau anakmu ini. Sebab itu dia yang memberi, dia yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan kata-kata itu dari Bible, saudara. Kita semua tahu, dari Bible. Itu dari Ayub. Ayub pasal 1 ayat 21. Dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan itu dipakai banyak sekali di dalam funeral, kalau saudara ingat. Kalau saudara perhatikan, dikatakan begitu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi mereka lupa, saudara. Ini bukan perkataan Tuhan. Ini perkataan Ayub. Dan saudara tahu pada waktu Ayub menulis, mengatakan ini, dia itu belum mengenal Tuhan. Dia adalah orang yang baik. Dia orang yang takut akan Tuhan. Dia orang yang ingin melakukan yang terbaik yang dia tahu. Tapi di dalam kebaikannya dia, di dalam ketekunannya dia, di dalam hatinya yang tulus, dia belum mengenal Tuhan pada waktu menulis mengatakan ini. Dia belum mengenal Tuhan. Nanti kalau saudara baca terusannya, baru di dalam Ayub pasal yang 42. Jadi akhir daripada buku Ayub, baru di situ Ayub berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Baru pada akhirnya di dalam debu, pada waktu dia di dalam penderitaan, setelah Tuhan berbicara berapa fasal di Ayub, Tuhan menantang Ayub, "Tahukah kamu bagaimana Tuhan menciptakan semua binatang dan segala-galanya?" Karena Ayub sudah di dalam pertengahan perkataan Ayub, kalau saudara baca buku Ayub semuanya itu, dia akhirnya mula-mula dia begitu tulus perkataannya, tetapi karena penderitaannya dia akhirnya berkata bahwa Tuhan itu gak adil, boleh dibilang. You know, bagaimana saya bisa melawan Tuhan gitu, kalau Tuhan memberikan ini kepada saya? Dan dia salah, dia pikir Tuhan yang memberikan semuanya itu. Padahal kita tahu iblis yang melakukan itu semua. Nah, di situ pada akhirnya setelah Tuhan tegur Ayub, Ayub berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Penyesalan Ayub dengan apa yang dia sudah katakan. Dan dia banyak sekali perkataan yang Ayub katakan di situ dan yang sekarang dikutip oleh banyak orang Kristen. Pada waktu seseorang sakit, ada seorang suami istri, suaminya terkena sakit yang cukup ganas. Dan di situ istrinya panik sekali, istrinya panik. "Ayo kita mesti begini, ke dokter di sana, ke dokter sini." Istrinya panik. Suaminya berkata begini, "Kita ini jangan hanya ingin mendapat yang baiknya saja dari Tuhan. Kita juga harus harus menerima juga yang tidak baiknya." Nah, saudara, ini perkataan dari mana? Ayub. Perkataan dari Ayub. Sedangkan saudara, Tuhan, kita tahu semua, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita yang jelek. Dikatakan di dalam, enggak tahu sekarang ayatnya di situ bukan. Mungkin ada loncat beberapa ayat. Yakobus 1 ayat yang 17. Dikatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi dikatakan di sini, hanya pemberian yang baik saja dari Tuhan. Kita tidak bisa berkata, jangan yang baiknya saja kita terima, yang jeleknya juga kita terima dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberi yang jelek. Tuhan adalah kasih. Tuhan hanya memberi yang baik saja. Dan dikatakan, semua pemberian yang baik, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Maksudnya apa? Tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Maksudnya Tuhan itu tidak flip-flop, saudara. Sebentar baik, sebentar jahat, sebentar baik, sebentar jahat. Enggak, saudara. Tuhan itu hanya baik. Tuhan itu hanya baik. Nah, sebab itu kita harus belajar firman Tuhan dengan benar. Jangan sampai kita ini mendengarkan pengajaran-pengajaran dan kita terima saja, semuanya terima. Tapi marilah kita pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, pada saat saudara mendengarkan saya pada saat ini, berbicaralah kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu enggak jauh, ada di dalam kita. Dan tanyakan kepada, minta kepada Roh Kudus pimpinan, agar supaya segala sesuatu yang tidak benar yang diberitakan, kita tahu ini enggak benar. Tetapi segala sesuatu yang benar, yang memang dari kebenaran Tuhan, kita tahu ini adalah kebenaran. Sehingga kita tidak akan dipermainkan oleh pengajaran-pengajaran dari mana-mana. Di dalam Kolose, pasal yang kedua ayat yang ke-8, dikatakan, Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi kita mesti tahu, berdasarkan ayat ini, jadi berarti ada orang-orang yang mengajarkan pengajaran dari Alkitab, tetapi diinterpretasikan dengan dasar filsafat dia yang lama-lama. Dari tradisi-tradisi yang dia punyai sebelumnya. Dan dia bisa memasukkannya ke dalam firman Tuhan dan diterangkan. Jadi dikatakan hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah saudara, kita ini belajar semuanya ini karena begini, kalau memang Tuhan itu mengontrol segala-galanya, ya, semua yang terjadi itu Tuhan yang kontrol. Ada seorang yang sakit, parah sekali, dia berkata, ya ini semua Tuhan berikan kepada saya agar supaya saya belajar sabar. Tuhan sedang mengajari saya untuk sabar. Tuhan sedang mengajari saya untuk rendah hati dan sebagainya. Saudara, kesabaran itu yang mengajarkan Roh Kudus, saudara. Kesabaran itu adalah buah-buah Roh Kudus. Asal kita bekerja sama dengan Roh Kudus, kesabaran akan terjadi. Masakah Tuhan akan mengajar kita untuk sabar dengan memberikan penyakit? Sebagai orang, seorang tua, ayah atau ibu yang mau mengajari anaknya, kalau saudara bisa kasih penyakit pada anakmu, apakah saudara mau kasih penyakit pada anakmu supaya anakmu belajar? Tidak mungkin. Nah, Tuhan juga tidak melakukan itu semua. Nah, jadi mengapa kita hari ini coba pikirkan mengenai itu supaya jangan kita berpikir bahwa Tuhan yang membuat semuanya, yang jelek-jelek, semuanya, penyakit, eksiden, apa semua, ya Tuhan yang melakukan semuanya, biarlah kita terima semuanya. Saudara, kita harus belajar mengenali Tuhan. Kenali Tuhan nomor satu, saudara. Agar supaya kita bisa tahu ini Tuhan atau bukan. Kalau kita enggak kenal Tuhan, kita bisa menduga-duga, mungkin Tuhan ini, mungkin Tuhan ini. Tetapi kalau kita kenal Tuhan, kita tahu dan tahu dan tahu ini bukan Tuhan. Atau kita tahu dan tahu dan tahu ini Tuhan. Kita tahu karena kita mengenal Tuhan. Nah saudara-saudara, jadi Tuhan mengajar kita berkata bahwa orang benar akan hidup oleh iman. The just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah kalau Tuhan itu mengontrol segala-galanya, bagaimana kita beriman? Apanya yang harus kita imani? Oh, semua sudah ditentukan oleh Tuhan kok. Kalau kita menderita sakit, itu Tuhan yang memberikan penyakit pada kita. Lalu mau apa? Kita mau beriman apa? Mau beriman sembuh? Kalau kita mau beriman sembuh, berarti kita melawan Tuhan yang memberi penyakit pada kita. Jadi di sini kita mau coba mengerti hati Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu tidak mengontrol segala-galanya. Why? Mengapa? Karena Tuhan sudah memberikan kuasa atas dunia ini kepada manusia. Manusia, saudara, yang diberi oleh Tuhan kuasa untuk mengontrol dunia ini. Mari kita baca ayatnya deh, Kejadian pasal 1, ayat yang ke-20. Dikatakan di sini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, Tuhan berkata begini, marilah kita menjadikan manusia. Siapa itu kita? Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus sedang berbicara, belum ada manusia pada saat itu. Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus berkata, marilah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Untuk apa? Supaya mereka berkuasa. Supaya mereka reign di dalam dunia ini. Atas seluruh bumi. Tuhan menciptakan manusia untuk memerintah di bumi ini. Untuk menentukan apa yang harus terjadi di bumi ini. Ya, mengapa Tuhan memberikan kepada manusia kuasa dan otoritas, dominion untuk berkuasa atas dunia ini? Karena dunia ini sudah diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Sudah tahu ayatnya? Mazmur 115, ayat yang ke-16. Dikatakan, langit itu langit kepunyaan Tuhan. Dan bumi itu telah diberikannya, telah diberikan Tuhan kepada anak manusia. Jadi bumi ini sudah diberikan kepada kita, saudara. Dan Tuhan berkata, memerintahlah, take dominion. Kalau bahasa Inggrisnya berkata, take dominion, memerintahlah. Jadi dunia ini mau dijadikan apa, itu terserah kepada manusia. Jadi Tuhan memberikan kepada kepada manusia kuasa atas segala-galanya di bumi ini. Dan kalau Tuhan sudah memberikan bumi ini kepada manusia, Tuhan tidak ambil balik, saudara. Karena Tuhan itu menghormati, mempunyai integriti, dia akan menghormati perkataannya, dia tidak akan mengambil balik perkataannya. Ya, jadi kalau kita lihat ya, seumpama orang tua di sini, orang yang kaya raya, misalnya seorang bilioner, ya, seorang bilioner yang punya banyak company, dia punya pabrik sandal, dia punya pabrik sepatu, dia punya pabrik segala panci-panci, dia punya pabrik sepeda, dia punya, karena dia kaya raya, pabriknya banyak. Anaknya 3. Anak yang pertama baru lulus, dapat S2, pulang dari Amerika. Papanya bilang, "Oke, Johnny, kamu udah lulus. Papa mau kasih satu pabrik sama kamu. Ini pabrik sepeda kamu yang ambil ya. Oke, pabrik sepeda ini buat kamu. Kamu yang atur, kamu yang ini semuanya." Nah, anak itu mulai mengerjakan pabriknya. Baru berapa bulan, kemudian ini, pabriknya bukan naik, malah turun, rugi. Begitu melihat pabriknya rugi, papanya bilang, kamu gak bisa, gak becus kamu. Udahlah, sini papa take over, supaya maju dulu, gitu kan. Manusia bisa gitu, bisa kasih otoritas, bisa diambil lagi. Manusia bisa gitu, Tuhan enggak, saudara. Tuhan enggak. Kalau Tuhan sudah berkata A, sebab Tuhan harus mempunyai integriti akan firman-Nya. Dikatakan di dalam Ibrani, saya enggak kasih ayatnya, Ibrani pasal yang pertama, kalau enggak salah ayat yang ketiga, dikatakan bahwa dunia ini dipegang oleh firman Tuhan. Tuhan frame dunia ini oleh the power of his word. Nah, kalau Tuhan itu flip-flop dengan perkataannya, bumi ini hancur, saudara. Sebab itu, Tuhan tidak pernah mengganti perkataannya. Kalau Tuhan sudah berkata A, mari kita lihat ayatnya. Mazmur 89 ayat yang ke-35. Mazmur 39 ayat yang 35 bahasa Indonesia. Kalau saudara punya bahasa Inggris ayat 34. Saudara bahasa Indonesia ayat 35. Dikatakan, aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan ubah, kata Tuhan. Jadi once Tuhan berkata, dia gak akan berubah, saudara. Itulah Tuhan kita. Jadi Tuhan sekarang sudah menyerahkan bumi ini kepada manusia. Manusia itu apa? Manusia itu makhluk yang mempunyai roh dan tubuh. Jiwa juga mempunyai roh dan tubuh. Oke? Jadi bumi ini diserahkan kepada makhluk yang mempunyai roh dan tubuh. Nah, mari kita lihat. Iblis itu apa? Roh. Dia punya tubuh enggak? Enggak. Jadi dia enggak punya hak di bumi ini. Tuhan itu apa? Tuhan itu roh. Punya tubuh enggak? Enggak. Nanti Yesus punya. Tapi Tuhan enggak punya tubuh. Sebab itu Tuhan punya hak enggak? Enggak. Yang punya hak manusia. Jadi kalau Tuhan mau melakukan sesuatu di dunia ini, Tuhan itu selalu berbicara dulu kepada manusia. Saudara tahu gak? Perhatikan gak? Tuhan itu selalu berbicara dulu kepada manusia. Sepertinya, saya bilang sepertinya, dia minta izin. Karena dia sudah memberikan bumi ini kepada manusia. Mari kita lihat contohnya. Pada waktu Tuhan mau menghancurkan dunia ini dengan air bah, sebelum dia menghancurkan dengan air bah, dia datang dulu kepada Nuh. Dia bicara dulu kepada Nuh, "Nuh, saya punya rencana untuk menghancurkan dunia ini. Karena orang di bumi ini sudah jahat sekali. Jahatnya luar biasa. Saya akan hancurkan semuanya dengan air bah." Dan saudara tahu, jahatnya orang di zaman Nuh itu, pada waktu Nuh itu membuat bahtera, itu makan waktu berapa puluh tahun. Selama dia membangun bahtera itu, dia menginjili kepada orang-orang di situ. Untuk bertobat, Tuhan akan hancurkan bumi ini, Tuhan akan kirim air bah, bertobatlah. Tidak ada satu pun yang bertobat. Begitulah bejatnya orang di zaman Nuh itu. Itulah sebabnya Tuhan mau hancurkan. Kenapa Tuhan mau hancurkan? Karena dosa manusia itu seperti kanker, seperti kanker. Sudah tahu, kalau orang kena kanker, misalnya di kakinya atau di tangannya kena kanker, dan kanker itu sudah begitu jahatnya, udah grogotin, maka dokter akan berkata, lebih baik dipotong. Kalau kanker ini dipotong, tidak akan merambat. Lebih baik kamu gak punya tangan, tapi kanker itu gak membunuh kamu. Dipotong. Nah, sama saja, pada waktu Tuhan melihat orang-orang zaman Nuh itu jahatnya itu sudah seperti kanker, sudah gak bisa disembuhkan. Tidak ada satu orang pun yang bertobat selama berpuluh-puluh tahun. Nuh itu menginjili mereka. Akhirnya air bah turun. Pada saat Tuhan mau membakar Sodom dan Gomora, saya lihat, Tuhan datang dulu kepada Abraham. Saya mau kasih dulu ayatnya. Amos 3 ayat 7. Sini, Amos pasal 3 ayat 7. Dikatakan di sini, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Sebelum dia melakukan sesuatu, dia ngomong dulu sama nabinya, saudara. Karena apa? Yang punya hak manusia. Nah, Tuhan gak pernah berubah. Nah, sekarang kita lihat, pada waktu dia mau menghancurkan Sodom dan Gomora, dia datang dulu kepada Abraham. Karena Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu sebelum tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Dia datang kepada Abraham, dia berkata, "Abraham, aku akan bakar itu Sodom dan Gomora. Karena orang di sana sudah jahat sekali." Nah, karena Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham bilang, "Aduh Tuhan, jangan Tuhan. Iya, memang jahat di situ, tapi pasti kan ada orang baik. Masa Tuhan yang begitu adil mau menghancurkan, membakar orang yang jahat dengan orang baik, dicampur semuanya, dihancurkan sama Tuhan. Janganlah Tuhan," gitu kan. "Tuhan, saya mau tanya, kalau ada 50 orang baik, apakah Tuhan akan membakar mereka?" Tuhan bilang, "Kalau ada 50, tidak. Aku tidak akan menghancurkan." Terus Abraham bilang, Tuhan, kalau ada 40 Tuhan, kalau ada 40, aku tidak akan bakar. Tuhan, saya mau tanya, kalau 30 bagaimana? Kalau 30, aku tidak akan bakar." Saudara tahu kan? 20, kalau 20 aku tidak akan bakar. Dan Abraham berkata, "Tuhan, please sorry, satu lagi. Kalau 10 Tuhan, kalau ada 10, Tuhan berkata, "Kalau ada 10, aku tidak akan menghancurkan." So, that's it. Dibakar Sodom dan Gomora. Karena hanya ada Lot, sebetulnya istrinya juga enggak benar kan, Tati juga. Kan dua anak perempuannya. Ditanya kalau ada 10. Jadi si Abraham itu bisa nawar sama Tuhan. Dan Tuhan dengarkan. Dan kemudian akhirnya gak harus dibakar. Karena tidak ada 10 orang yang benar. Akhirnya dibakar. Tapi Lot yang benar dikeluarkan sama Tuhan. Ditolong. Nah ini. Satu kejadian lagi. Kalau sudah mau lihat dari bukti Amos ini. Pada waktu orang Israel di dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, mereka sampai di Gunung Sinai. Dan kita tahu di Gunung Sinai, Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk mendapatkan 10 hukum Taurat. Dan pada waktu Musa ada di atas, orang Israel berbuat dosa, membuat lembu emas. Mereka menyembah lembu emas itu. Dan Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, coba lihat turun, lihat umatmu itu lagi apa." Musa turun, Begitu Musa melihat itu, dia marah sekali. Dua log batu itu dia hancurkan, dia bandingkan kepada lembu emas itu sampai hancur. Dia marah sekali. Dalam keadaan itu Tuhan berkata kepada Musa, Musa dengar, ini orang Israel ini benar-benar tegar tengkuknya luar biasa. Boleh dibilang Tuhan udah gak tahan. Tuhan bilang, ini yang aku akan lakukan, aku akan hancurkan semua mereka. Aku akan hancurkan mereka. Dan aku akan memulai lagi bangsa dari engkau, Musa. Nanti keturunanmu yang akan masuk ke dalam Kanaan. Dia bicara lagi sama Musa. Nah Musa bilang, Tuhan jangan Tuhan. Jangan dihancurkan mereka. Tuhan, tahu gak? Menyesallah Tuhan, menyesallah dengan keputusanmu. Musa ngomongin Tuhan, saudara tahu gak? Musa ngomongin Tuhan, saudara kamu tahu baca Keluaran pasal 32, saudara. Musa bilang, Tuhan jangan. Sebab kalau Tuhan menghancurkan mereka, orang Mesir akan berkata, karena engkau tidak bisa membawa mereka, maka engkau bunuh mereka di sini. Sebab itu Tuhan, menyesallah dengan keputusanmu. Dan saudara baca, Allah menyesal. Dia gak jadi bunuh saudara. Nah ini lihat, ada tiga contoh. Di mana apa yang Tuhan mau kerjakan, Tuhan bicara dulu pada manusia. Kenapa? Karena Tuhan menghormati perkataannya sendiri. Bahwa apa yang dia katakan akan tetap. Dia sudah berkata manusia akan memerintah di sini, manusia. Dia sampai menurut saudara, kalau boleh dibilang begitu. Sampai dia mempertimbangkan apa yang Musa katakan. Jadi kita lihat di sini, Tuhan tidak mengontrol kita. Ya, jangan sampai kita berpikir bahwa Tuhan mengontrol. Mengapa saudara-saudara saya memikirkan ini? Mengapa saya berpikir pada hari ini share mengenai ini? Karena ada orang yang mungkin tidak pernah benar-benar ditanyakan, apakah Tuhan in control atau tidak? Kita enggak pernah tanya gitu dan enggak pernah ditanya, tidak pernah belajar, tidak pernah membukakan sebetulnya apa. Maka di kepala kita ini di sini, in the back of our mind itu berpikir bahwa pada saat kita mau beriman akan suatu janji Tuhan, misalnya kesembuhan atau apa, terusnya kita gak merasa apa yang kita imani itu terjadi, langsung kita bilang, ya memang sih Tuhan yang ngontrol kok. Kalau Tuhan memang suruh saya mati, ya sudah saya mati. Jadi iman kita gak akan pernah teguh, karena kita masih mempunyai dua pikiran. Mungkin Tuhan memang in control, tapi kalau kita tahu persis, no, Tuhan sudah memberikan firman-Nya dan Tuhan berkata, lakukan firman Tuhan, beriman kepada firman Tuhan, maka apa yang Tuhan janjikan akan terjadi pada diri kita. Nah itulah sebabnya kita harus belajar mengenai ini. Dan kita harus tahu, kalau segala sesuatu yang jahat, segala sesuatu yang negatif, segala sesuatu yang tidak benar terjadi pada diri kita, itu bukan perbuatan Tuhan. Itu adalah perbuatan iblis. Nah banyak orang yang mengatakan Tuhan in control karena mereka tidak pernah consider adanya iblis. Bahwa iblis itu ada. Iblis itu ada. Dan mereka berpikir lupa adanya iblis. Padahal itu iblis yang mengerjakan. Dan dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8-9 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia. Saudara, Tuhan berikan kepada kita otoritas untuk melawan iblis. Jangan kita mandah aja. Jangan kita menjadi victim daripada perbuatan iblis. Yang menyerang kita dengan penyakit. Yang menyerang kita dengan kemiskinan. Yang menyerang kita dengan pertengkaran. Menyerang keluarga kita berantakan. Iblis mau merusak kita. Karena iblis datang. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri kesehatan kita. Mencuri keuangan kita. Mencuri damai sejahtera kita. Mencuri segala-galanya, sukacita kita dicuri, kesejahteraan kita, keluarga kita dicuri oleh iblis. Nah kalau kita berpikir semuanya Tuhan, maka kita diam aja dan kita diam aja. Tetapi di sini Tuhan berkata, ingat, dikatakan pencuri datangnya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan iblis datang, Tuhan berkata begini, dia datang kepada kita seperti a roaring lion, seperti singa yang mengaum-ngaum. Berjaga-jagalah kata Tuhan. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa orang yang dapat ditelannya? Pertanyaannya. Orang yang dapat ditelannya adalah orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Orang yang dapat ditelannya adalah orang yang tidak mengenal siapa Tuhan. Orang yang dapat ditelannya adalah orang yang tidak mengerti bahwa Tuhan suruh kita beriman. Yang tidak mengerti bahwa kita disuruh melawan iblis. Sebab itu kita harus belajar untuk mengenali Tuhan. Nah, saudara, jadi iblis ini merajalela. Iblis ini merajalela di dunia ini. Nah, jadi kalau kita lihat, memang manusia diberi kuasa oleh Tuhan. Power and authority. Untuk bertahta di dunia ini. Tapi kita semua tahu kan, iblis datang berupa ular. Iblis harus berupa ular, saudara. Dia sih roh. Dia harus masuk ke dalam ular supaya bisa dilihat dan berbicara. Nah, disitulah perbincangan antara iblis dan Hawa. Nah, iblis memutarbalikkan semua tipu, semua yang iblis lakukan untuk menyerang kita hanya dengan tipu muslihat. Dari pertama sampai sekarang, tipu muslihat, saudara. Kita harus tahu itu. Kalau kita tidak mengerti firman, kita akan tertipu. Tetapi kalau kita mengerti firman, kita tidak akan tertipu. Nah, iblis datang kepada Hawa, memutarbalikkan firman. Katakan, oh kamu gak boleh kan makan buah ini di sini? Boleh, kata Hawa, boleh. Yang gak boleh cuma satu kok. Buah pengetahuan. Iblis berkata begini, kamu tahu? Kalau kamu makan buah ini, bukannya mati. Kalau kamu makan buah ini, maka matamu akan tercelik. Kamu akan menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat. Padahal saudara, manusia sudah diciptakan seperti Allah. Tadi baca kan, dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 dikatakan bahwa marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan peta dan teladan kita. Jadi manusia diciptakan seperti Allah. Iblis berkata kepada Hawa, bahwa kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Membuat Hawa berpikir, oh ternyata Tuhan itu gak seluruhnya baik. Ternyata Tuhan itu menyembunyikan sesuatu dari kita. Dan mulailah membuat manusia curiga kepada Tuhan. Nah, maka Hawa mengambil. Pada saat Hawa mengambil buah itu dan memakannya, disitulah letaknya. Perpindahan Tuhan. Tuhan daripada Hawa sebelumnya adalah Tuhan. Tuhan datang setiap hari ke Taman Eden untuk berbicara dengan Hawa dan Adam. Untuk memberikan kehidupan yang seharusnya itu bagaimana. Tuhan ingin memberikan pelajaran kepada mereka supaya mereka hanya mendengarkan Tuhan. Hanya mengikuti Tuhan. Tetapi pada saatnya manusia memakan buah itu, ganti tuannya dari Tuhan kepada iblis. Katakan, saya enggak kasih ayatnya, di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-16. Kalau saudara mau catat, tulis. Kepada siapa kamu nurut? Orang yang kamu turuti akan menjadi master dari kamu. Dan orang yang menurut akan menjadi hamba daripada yang dituruti. Ada di dalam Roma 6 ayat 16. Jadi kita mengetahui pada saat Hawa mengambil buah itu, dia menurut kepada iblis. Langsung Hawa menjadi hamba daripada iblis. Dan disitulah iblis tahu haknya. Dia ambil kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa, diambil oleh iblis. Dan dari sejak itu iblis merajalela di bumi ini. Terjadilah peperangan, terjadilah penyakit, terjadilah kegoncangan, terjadilah semua kejahatan, pembunuhan, semua terjadi. Karena iblis merajalela. Iblis menjadi the prince of the world. Menjadi penguasa dunia ini. Kuasanya diberikan kepada Adam dan Hawa. Tetapi Adam dan Hawa berikan kepada iblis. Iblis menjadi penguasa dunia ini. Itulah sebabnya dunia ini kacau sampai sekarang. Dan sekarang dengan dunia ini kacau karena kejahatan iblis. Iblis mau berkata itu semua Tuhan yang melakukannya. Kalau kita percaya Tuhan in control, berarti kita percaya kepada bohongnya iblis. Semua kejahatan itu iblis yang lakukan. Sebab itu kita mesti mengerti akan itu semua. Dan setelah itu Tuhan mengirimkan Yesus. Yesus harus datang ke dalam dunia ini sebagai manusia. Sebab kalau Yesus tidak datang sebagai manusia, dia tidak punya hak di dalam dunia ini. Itulah sebabnya kenapa Yesus mesti jadi manusia. Karena dunia ini sudah diberikan pada manusia. Kalau Yesus mau menolong manusia, dia harus menjadi manusia. Itulah sebabnya Yesus datang sebagai manusia. Dan kemudian kita tahu, dia melakukan semua yang disuruh oleh Bapanya. Dia jalan di dalam hari terakhir daripada hidupnya. Dia masuk ke Taman Getsemani. Di sana dia menderita penderitaan jiwa yang luar biasa. Dia tahu bahwa dia akan dicaci maki. Dia tahu dia akan digantung di kayu salib. Dia tahu dia akan dihina. Dia tahu dia akan ditelanjangi. Dan semua orang akan menuding dia. Dia tahu dia akan dicambuki. Dia tahu itu semua. Maka pada waktu dia ada di Taman Getsemani, jiwanya menderita luar biasa. Dia dipenuhi dengan ketakutan. Dan keringatnya sampai keringat darah. Karena penderitaan jiwa yang luar biasa. Dan penderitaan jiwa Yesus itu adalah untuk menanggung penderitaan jiwa manusia. Saudara, sebab itu kita harus tahu. Kita sebagai manusia seharusnya kalau kita mengerti bahwa penderitaan jiwa kita sudah ditanggung oleh Yesus. Kita ini tidak perlu stres. Kita itu tidak bisa depres, saudara. Enggak. Semua sudah ditanggung oleh Yesus di Taman Getsemani. Penderitaan jiwa kita sudah ditanggung oleh Yesus di Taman Getsemani. Nah, kemudian Yesus harus jalan memikul salib. Dia dicambuki 39 kali. Tubuhnya diremukan untuk menanggung sakit penyakit kita. Sakit penyakit kita ditanggung oleh Yesus semuanya. Supaya kita tidak perlu menanggung sakit penyakit. Setelah itu, dia sampai di kayu salib. Dia dipentang di kayu salib. Disitulah dia menanggung segala dosa kami, segala dosa kita. Kita tahu penyakit kita sudah ditanggung oleh Yesus. Itulah sebabnya kita sekarang dapat berkata kepada iblis. Pada waktu iblis menyerang kita dengan penyakit, kita harus berkata bahwa semua penyakit saya sudah ditanggung oleh Yesus. Kita perangi iblis, lawan dia. Berita kesembuhan. Dan katakan bahwa tubuhku adalah the temple of the Holy Spirit. Ini adalah rumah daripada Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang mempunyai hak atas tubuh saya. Katakan apa yang dikata. Saya banyak ayat yang saya hafalnya bahasa Inggris. Katakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua. The law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. The law of sin and death itu yang akan memberikan penyakit kepada kita untuk mematikan kita, tubuh kita. Tapi kita katakan bahwa tubuh saya sekarang yang bertahta di dalam tubuh saya adalah the law of the spirit of life, yang memberikan kepada saya kehidupan dan damai sejahtera. Nah, kita declare firman Tuhan itu, kita declare saudara, supaya kita menang atas iblis. Dan kemudian Tuhan Yesus tanggung segala dosa kita. Semua dosa isi dunia, seluruh dosa isi dunia, bukan hanya dosa orang Kristen saja. Dosa isi dunia sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sebab itu sekarang iblis tidak bisa menuduh kita dengan dosa kita. Kalau iblis menuduh kita, datang kepada kita dan berkata, kamu ini berdoa-doa, apakah Tuhan mau dengar kamu? Lihat, kemarin baru berdosa. Tadi pagi baru berdosa. Saudara, kita bisa berkata, semua dosa saya sudah ditanggung oleh Yesus. Past, present, and future. Bukan hanya past, bukan hanya present, even future. Bagaimana? Karena begitulah, di dalam Tuhan tidak ada waktu, saudara-saudara. Tuhan sudah menanggung segala dosa kita. Segala dosa kita. Sebab itu kita berani berkata kepada iblis bahwa saya sudah diampuni. Darah Yesus yang membungkus saya. Bapa hanya melihat darah Yesus. Darah Yesus yang membuat saya righteous, membuat saya benar di hadapan Tuhan. Sebab itu kita berani menghadapi segalanya. Nah, pada waktu Yesus akhirnya mati di kayu salib, dia tanggung segala dosa kita. Dia mati di kayu salib dan dia dikubur. Pada waktu dia dikubur, iblis hurra menurut iblis. Mission accomplished. Itu yang dari dulu ditunggu-tunggu oleh iblis. Yang perlu dibunuh, yang perlu dihancurkan adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia ini. Iblis membunuh, dikiranya dia bunuh Yesus. Dan dia pikir selesailah semuanya. Iblis menang. Iblis kaget pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Di situ dia kagetnya luar biasa. Iblis tidak pernah menyangka Yesus bangkit dari kematian. Karena kebangkitan Yesus itu berarti iblis kalah sama sekali. Karena kuasa iblis yang paling dahsyat adalah kematian. Kematian dikalahkan oleh Yesus dengan kebangkitannya. Sebab itu iblis kaget. Dia tahu dia kalah kalah total pada waktu iblis, pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, iblis kalah total. Dan pada waktu Yesus sudah bangkit dari kematian itu, dia tidak stop, Saudara. Dia datangin iblis, dia cabut semua kuasa dan otoritas yang iblis curi daripada Adam dan Hawa, yang sekarang ada pada tangan iblis. Sang oleh Yesus diambil kuasa itu, diberikan kepada kita orang-orang percaya. Kita sekarang mempunyai kuasa itu. Kita sekarang disuruh memerintah, Saudara. Seperti Adam dan Hawa, kita disuruh memerintah. Kita harus tahu, kita punya kuasa itu. Saya tidak kasih ayatnya yang ditulis dalam Matius pasal yang terakhir, 28 ayat yang terakhir. Pada waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus berkata bahwa segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepadaku. Nah sekarang kata Tuhan Yesus, berkata kepada murid-muridnya, termasuk kita, pergilah ke ujung dunia. Jadikan semua bangsa muridku. Dan ajarkan mereka apa yang kuajarkan kepadamu. Dan Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Tuhan berkata, dia yang sudah diberi kuasa, kuasa di surga dan kuasa di bumi diberikan kepada Yesus. Sekarang Yesus bersama dengan kita, ada di dalam kita. Itu yang dikatakan di dalam Kolose pasal yang 1 ayat yang ke-27. Dikatakan bahwa Christ in you, the hope of glory. Kristus yang ada di dalam kita, itu pengharapan kemuliaan. Kita akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan kepada kemenangan. Karena apa? Karena Kristus di dalam kita. Karena kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan pada Yesus, dan Yesus ada di dalam kita. Sebab itu kita, kalau kita maju di dalam peperangan apapun juga melawan iblis, Saudara, kita harus jalan dengan percaya, saya tidak sendirian. Saya berjalan bersama dengan Yesus. Itu lagu yang Saudara suka nyanyikan. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup dalamku. Ya. Kita bisa nyanyi, kita bisa tepuk-tepuk tangan. Apakah kita mengerti maksudnya apa? Hidupku bukannya aku lagi. Sekarang kita jalan kemanapun juga, kita berjalan bersama dengan Kristus yang ada di dalam kita. Dan kita tahu Christ di dalam kita adalah pengharapan kemuliaan. Kita tahu dan tahu dan tahu kita akan mendapatkan kemuliaan. Jadi Tuhan setelah itu mengambil kuasa dari tangan iblis, dilucuti iblis. Kolose pasal 2 ayat yang ke-15. Kolose pasal 2 ayat yang ke-15 dikatakan, ia Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yesus melucuti semua senjata iblis, kuasa dan otoritas iblis yang telah dia curi dari manusia, diambil balik, dilucuti oleh Yesus, dan Yesus berikan itu kepada kita. Dan sekarang Tuhan menyuruh kita memerintah di bumi ini. Dikatakan di dalam Roma 5 ayat 17. Bagaimana kita tahu? Yes, kita tahu. Adam dan Hawa disuruh memerintah di dunia ini. Tapi kan dicuri. Nah sekarang bagaimana kita tahu kita disuruh memerintah? Ini ayatnya. Dikatakan, sebab jika oleh dosa satu orang, siapa itu Adam? Dosa Adam. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Ya, iblis sudah berkuasa. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Siapa itu? Kita yang sudah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Perkataan di sini berkuasa itu bahasa Inggrisnya reign, memerintah. Jadi oleh sebab satu dosa orang maut telah memerintah, sekarang karena anugerah dan kasih karunia Tuhan, maka akan hidup dan memerintah. Kita akan hidup dan memerintah oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita disuruh memerintah di bumi ini, Saudara. Dan untuk kita bisa memerintah dengan yakin, kita harus buang segala pikiran Tuhan yang mengontrol segala-galanya. No. Tuhan tinggal di dalam kita. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan dan kita akan menang. Dan iblis bisa mau jungkir balik, Saudara. Kita bisa usir kuasanya. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Biar kita menyadari akan hal ini, dan kita tahu bahwa Tuhan sudah menang. Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa, dan Tuhan ingin kita memerintah di bumi ini.